ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในรอบนี้เนี่ยหลายฝ่ายทั่วโลกจับจ้องนะคะเพราะว่าการได้ผู้นำสหรัฐรอบใหม่เนี่ยก็มีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอย่างบ้านเราเองเนี่ยค่ะถ้าได้ทรัมป์หรือว่าได้ไบเดนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างต่อนโยบายในภูมิภาคเอเชียของเรายังไงคะอาจารย์คะ
คือถ้าได้ไบเดนเนี่ยพรรคเดโมแครตคิดว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนจะลดระดับความตื่นเต้นหวาดเสียวลงถึงมันจะยังมีความ อะไรการต่อสู้กันในระบบการผลิตตามปกติเนี่ยมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจะไม่อารวาสแบบที่ทรัมป์ทำเพราะฉะนั้นคนก็จะหายใจคล่องขึ้นแล้วก็คิดว่าโอกาสที่เศรษฐกิจอเมริกาจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็จะกระตุ้นการผลิตการต่างๆเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่รายการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกได้ได้น่าจะได้ดีขึ้นนะฮะก็ถือว่ารวมๆแล้วน่าจะเป็นผลดีก่อต่อหลายประเทศทั้งโลกเลยอ่ะ
ครับครับคือไบเดนเนี่ยน่าจะส่งผลดีกับทั้งโลกแล้วก็เอเชียมากกว่าถูกไหมอาจารย
์ค่ะค่ะค่ะครับครับ
ครับ
ค่ะแล้วถ้าได้ทรัมป์ต่อล่ะคะอาจารย์ค่ะ
พออาจารย์ต่อก็วุ่นวายกันต่อไปก็คือว่าก็ต้องจัดว่าอะไรหายใจไม่ทั่วท้องก
็
ดูว่าแกจะขู่จะเล่นงานเกาหลีเหนือไหมอะไรเนี่ยใช่ไหม
ครับ
แล้วก็จะไปตัดอะไรกับเกาหลีใต้หรืออะไรต่างๆนี่คือมันก็จะมีประเด็นที่เขาอะไรอ่ะคือทำปกครองด้วยนโยบายเฉพาะหน้า
ค่ะ
ไม่ทำตามยุทธศาสตร์ระยะยาวต่างๆเนี่ยก็เอาแบบว่าคือแบบพ่อค้าใช่ไหมว่าฟันเนี่ยแล้วกำไรเนี่ยเอาไม่ต้องไปหวังผลระยะยาวเพราะระยะยาวมาลงทุนเยอะเขาจะเอาของเขาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ทำการค้ากับทรัมป์เนี่ยประเทศต่างๆนี่ก็วุ่นวายกันหมดทั่วโลกเลยตอนเนี้ย
ค่ะ
ครับ
ขนาด EU ยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นพูดง่ายว่าพันธมิตรเก่าแก่ใกล้ชิดที่สุดของอเมริกาเนี่ยทรัมป์ตัดเรื่องใหญ่ไม่ต้องอะไรว่าเกรงใจเลยใช่ไห
ม
มันทำได้ยังไงใช่ไหม
ค่ะ
ครับ
อย่างล่าสุดก็ตัด GFC เราใช่ไหมคะ
อันนั้นมันเขาทำไปตามระบบอย่างคงไม่ใช่ทำอย่างเดียว
ค่ะอาจารย์แล้วมีการวิเคราะห์ว่าถ้าไปมองในอย่างอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยสหรัฐกับจีนเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดนะคะทำสงครามการค้าต่างๆกันมาเนี่ยแต่มีการวิเคราะห์ออกมาว่าถ้าให้เลือกระหว่างทรัมป์กับไบเดนเองเนี่ยจีนเขาก็อยากได้ทรัมป์ต่อ
ใช่ใช
่ทำไมล่ะครับอาจารย
์เพราะว่าผมคิดว่าผู้นำจีนเขาก็อยากได้คุยกับผู้นำที่แบบว่าฟันมันเลยว่าเอาไม่เอาแล้วก็จะทำอะไรต่างๆใช่ไหม
ใ
ช่เพราะฉะนั้นจีนผิงเนี่ยเขายอมตากหน้าไปหาเยี่ยมทำก่อนต่างๆนี่ใช่ไหมไปคุยไปอะไรต่างๆใช่ไหมจ
ับ
มงจับเบอร์กันในจะเอานู่นเอานี่ต่างๆเนี่ยแล้วมันก็ได้ตามนั้นแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันก็อย่างที่ว่านะก็คือว่ามันไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจีนคิดว่าตัวเองได้ผลระยะสั้นเนี่ยใช่ไหมก็ลองดูก็จะได้ทรัมป์อย่างที่เขาต้องการในต่างเนี่ยแต่ผมคิดว่าที่เขาบอกว่าเขาอยากได้ทรัมป์ผมว่าเป็นการคล้ายๆกับว่าสมน้ำหน้ามากกว่านะคือหมายความว่าเอามาเลยเพราะว่าใครก็รู้ว่าทรัมป์อเมริกาแตกแยกยังไม่เคยเป็นมาก่อนที่การเลือกตั้งเขานี่ทุกคนก็มีเกิดอะไรปรากฏการณ์ที่ว่าคนไปเลือกกันมหาศาลเนี่ย
ถล่มทลายเนี่ยนะครับ
คนเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าประเทศมันอยู่ไม่ได้ถ้าทรัมป์อยู่ต่อไป4ปีเนี่ยอเมริกาถ้าเกิดสงครามกลางเมืองแน่ๆเลยอ่ะ
เหมือนจีนก็จะประชดบอกว่าเอ้ยได้ทรัมป์อีกดี
ใช่เพราะว่าเอาไปเลยถ้าคุณอยากได้เนี่ยไม่ใช่คุณอยากก็มาอยากได้แต่เราอยากได้เพราะว่าคุณจะได้พังๆไปทั้งจีนใช่ไหมถ้าอ่านที่ดีๆนะ
ครับ
ประชดอ่ะ
เพราะทรัมป์เองนี่ก็ทำให้จีนเขาเหมือนกับกลมเกลียวกันมากขึ้นใช่ไหมคะ
ก็ทำให้จีนปรับยุทธศาสตร์นะ
ครับ
ปรับฐานในไอ้ซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยจีนก็ต้องเริ่มหันมาสู่สวิตเซอร์แลนด์มากขึ้น
ค่ะ
ไม่เล่นกับอเมริกาเป็นหลักเหมือนแต่ก่อนเริ่มต้นใช่ไหมก็จะพึ่งอเมริกา
อ
ันนี้ก็เป็นผลดีกับจีนดีทำให้เขารีบปรับตัวทำให้รู้แล้วว่าไม่ได้แล้วไปพึ่งพวกมหาอำนาจใหญ่ๆอย่างเนี้ยเขาไปไม่รอด
อัน
นี้เพราะผมคิดว่าเป็นคู่ดูประการนะที่ทรัมป์ทำให้เศรษฐกิจทุนนิยมของจีนเนี่ยโตไปอีกระดับหนึ่ง
อ
แก่งกล้าขึ้นอีกระดับหนึ่งเลย
ยิ่งทำสงครามทางการค้ากับจีนมาเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เศรษฐกิจจีนยิ่งโตใช่ไหมอาจารย์หรือมันยังไง
คือเพราะว่าเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันต้องอาศัยตลาดในประเทศเป็นหลัก
ครับ
อเมริกาก็มีตลาดของเขาในประเทศเยอะจีนก็มี
ครับ
เสร็จแล้วที่เหลือก็คือต้องค้ากับต่างประเทศต้องค้ากับข้างนอกโดยเฉพาะเทคโนโลยีต่างเนี่ยซึ่งจีนต้องพึ่งของอเมริกา
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปเอากลับมาต่างนี่ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทำเองได้แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะถึงช่วงที่เขาผัดใบอ่ะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่โหมดใหม่ที่ต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นทางเทคโนโลยีทางต่างๆเนี่ย
ครับ
และอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมว่าทำสอนผู้นำจีนเพราะว่านะว่าเขาต้องรีบกว่าแต่ก่อนเลยคือแต่ก่อนอาจจะยังไม่คิดมากขนาดนี
้
แต่คราวนี้เด็กเก็บบทเรียนคราวนี้เลยรู้เลยว่ารอไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วผมคิดว่าจีนก็เลยค่อนข้างจะได้เปรียบคราวนี้ในการแข่งขันกับอเมริกา
ครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าทรัมป์กลับมาเนี่ยนโยบายทางด้านการต่างประเทศการค้าการลงทุนเนี่ยเขาก็คงจะมุ่งไปเรื่องของการยับยั้งการเติบโตประเทศคู่แข่งอย่างจีนที่ตอนนี้เขาก็พยายามไม่อยากให้ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไบเดนเองเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเนี่ยเขาจะมุ่งเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันไหมคะหมายถึงว่าแต่เขาจะเป็นคนละรูปแบบกับทรัมป์คือเขาอาจจะมองเรื่องของนโยบายการต่างประเทศที่ผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่าจะให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสหรัฐเป็นอันดับแรก
คิดว่าคงให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในประเทศอันดับแรกเลย
คร
ับ ตอนนี้ไอ้กฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ stimulus bill เนี่ยซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างทำเนียบขาวกับพรรคเดโมแครตในคองเกรสเนี่ย
คร
ับ ก็ต้องรอหลังเลือกตั้งแล้วถ้าทรัมป์ถ้าฝ่ายไหนได้เนี่ยใช่ไหมเงินตัวเนี้ยก็ต้องผลักออกมาแน่มัน 20,000 ล้านเหรียญ US ต่างๆเนี่ยก็เป็นเงินที่ใหญ่โลก้อนใหญ่เลยต่างๆเนี่ย
ครับ
คือจะเป็นทรัมป์เนี่ยทรัมป์ก็ต้องเอาไปจ่ายกับพวกพรรคพวกเขาพวกอะไรพวกผลิตพวกอะไรคนที่อุดหนุนพรรคเขาคือในทุน
ทรัมป์
ใหญ่ๆ
ครับ
ส่วนชาวบ้านเนี่ยที่เฉพาะพวกยากจนต่างๆเนี่ยทรัมป์ไม่ค่อยชอบอะไรพวกนี้ก็คงจะได้กระเซ็งกระสายอย่างเงี้ยแต่เดโมแครตเนี่ยจะให้กับพวกคนยากคนจนและพวกตกงานมาก
ครับ
แล้วให้อุตสาหกรรมวอลสตรีทเนี่ยจะได้น้อยกว่า
อ
ันนี้จะต่างกันเพราะงั้นก็คือภาพก็คือว่าถ้าไบเดนขึ้นเศรษฐกิจในประเทศจะได้รับการฟื้นฟู
ครับ
แต่ถ้าทรัมป์กลับมาเนี่ยเขาก็จะเร่งขยายเศรษฐกิจไปข้างนอกส่วนข้างในเนี่ยก็ปล่อยมันไปก็คือทำแบบนี้มันก็ได้อยู่บ้างแล้วมันก็ไม่ต้องไปพึ่งมากอย่างเนี้ยเรื่องอันนี้จะยิ่งทำใหช่องว่างในประเทศเนี่ยความขัดแย้งการประท้วงคนผิวสีอยากจะระเบิดเลยทีเนี้ยไปกันมากเลย
ค
่
ะ
นะครับเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจนี่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดใช่ไหมอาจารย์ธเนศสำหรับการเลือกตั้งอันดับหนึ่งเลย
การเลือกตั้งเนี่ย
ครับ
เศรษฐกิจหนึ่งแล้วก็สุขภาพประกันภัยสุขภาพโอบามาแคร์อันดับสอง
ครับ
เรื่องสิทธิคนผิวสีคนอะไรเพศสภาพคนแตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนาก็มาเป็นที่3ต่างๆเนี่ยมันก็ไล่กันมาในต่างๆแต่รวมๆแล้วเศรษฐกิจชาติเป็นอันดับ1ในตอนนี้ใช่
ซึ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเดโมแครตเขาจับมาทางนี้หมดเลยเพราะว่าอย่างนโยบายการค้าเสรีเนี่ยเขาก็จะมากกว่าเพิ่มภาษีอย่างตอนแรกเนี่ยเรื่องของการเพิ่มภาษีต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะทำให้ไบเดนเนี่ยคะแนนนิยมตกต่ำลงไปแต่พอหลังๆเนี่ยพอมันเกิดประเด็นเรื่องของโควิด-19มาเรื่อยๆรวมไปถึงทรัมป์ติดโควิดด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้มีผลมากมายแล้วพอเข้ามาเนี่ยเดโมแครตเขาบอกเขาจะยกเลิกนโยบายทุกอย่างของทรัมป์ไปเลยรวมไปถึงเขาจะส่งเสริมความยุติธรรมต่อคนผิวสีนะคะอันนี้ถ้าดูแนวโน้มเนี่ยก็ตามที่อาจารย์พูดเลยบอกว่าอ่ะคนอเมริกันเขามาทางนี้ละนะตอนนี
้ใช่เพราะฉะนั้นคราวนี้มันเป็นการคล้ายๆกับตัดเส้นเลยว่านโยบายฝ่ายไหนเนี่ยจะได้รับการนำมาปฏิบัติในรัฐบาลหน้าเนี่ย
ครับ
ที่มันจะมีผลต่อสภาพในประเทศอเมริกาเองต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะคนหลากหลายมากขึ้นคนมีปัญหามากมหาศาลต่างๆเนี่ยในที่ในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
ถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์อาจารย์มองว่าประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐนี่จะเป็นใครคะอาจารย์คะ
คนเดิมหรือคนใหม่ฮะ
ผมเชื่อน่าจะคนใหม่นะฟังจากเสียง ที่คนแบบไม่พอใจเนี่ยกับทรัมป์อย่างเนี้ยมันเยอะแต่จากฝ่ายทำกระบอกเสียงทรัมป์ก็ประกาศว่าเอ้ยคนเขาก็พอใจก็เยอะอย่างที่ว่าเนี่ยก็พวกต่างคนต่างปั่นข่าวตอนนี้ใช่ไหม
ครับ
แต่ผมก็ยังคิดว่าคนที่ไม่พอใจของเขาเนี่ยมันระบาดไปทั่วเลยไปจนถึงไอ้ฐานเสียงเก่าของเขาอย่างเนี้ยหลายคนเลือกทำข่าวที่แล้วเนี่ยเป็นการเลือกแบบว่าเสี่ยงอะคือหมายว่าส่วนใหญ่เป็นเดโมแครตแล้วคราวนี้เบื่อฮิลลารีไม่ค่อยไว้ใจแกเอางี้ดีกว่าเพราะมันมีข่าวไอ้เรื่องที่รัสเซียมันออกข่าวไงว่าฮิลลารีใช้อีเมลปลอมมาเล่นต่าง
ครับ
แค่คะแนนเสียงตกไปเยอะเลยคราวนี้พวกนั้นเลยบอกโอเคยอมกลับมาฮะดูไบเดนมันน่าเชื่อถือไม่ขี้โกงไม่ต่างๆแล้วไบเดนตอนหลังนี่แกใช้หาเสียงแบบอะไรใช้วิธีพูดเรื่องส่วนตัวคือแบบว่าเห็นใจคนที่บาดเจ็บไอ้ด้วยโควิดด้วยต่างเนี่ยแต่แกก็เล่าเพื่อชอบครัวแกลูกก็ตายลูกหม่อมเมียตายเพราะอะไรบอดี้เฮดต่างเนี่ยช
ี
วิตแกก็โศกเศร้าแกก็บอกแกเนี่ยก็เลยหดใจเพราะแกรู้สึกเป็นพวกเดียวกันอย่างเงี้ย
ค
ือพอแกพูดแบบนี้คนเขาแบบว่าเออค่อยรู้สึกแบบอบอุ่นใกล้ชิดแกหน่อยเพราะแกไม่ใช่นักพูดแกไม่ใช่แบบทำอ่
ะ
คือพูดไอ้เรื่องยากๆแล้วคนมันรักเนี่ยไม่ใช่เวิร์กอ่ะโอบามาพูดเก่งโอบามาเก่งกว่าเยอะเลยโอบามาพูดอย่างเงี้ยนโยบายเนี่ยคนชอบเลยเนี่ยใช่ไหม
ครับ
ตอนนี้ไบเดนเนี่ยกลับมาได้รูปสุดท้ายเนี่ยคือว่าหาคะแนนเสียงด้วยเนี่ยด้วยการอะไรขอความรักแจกความรักความสนใจความเป็นใจอะไรกันเนี่ย
ครับซึ่งก็ขายได้นะอาจารย์นะ
ขายได้เพราะคนก็รู้สึกว่าเอ้าแต่ตอนนี้เขาต้องการใครที่แบบว่าเชื่อถือได
้ครับ
อย่าโกหกเขามากเกินไปเท่านั้นแหละผมคิดว่า